В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 9 година, і вас вітаю я, Мар'яна Драч. В Криму розстріляли мера курортного містечка Семиїз. На Київщині страйкують приміські перевізники. Українська влада не бачить підстав оприлюднювати списки корупціонерів.
За логікою таких реєстрів правопорушників вони не можуть бути закритими апріорі.
І про це ми будемо говорити на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Єврокомісар із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фіоле назвав сьогодні вчорашній саміт Україна-ЄС у цілому успішним. Виступаючи перед журналістами в Брюсселі, він наголосив, що можливе підписання угоди про асоціацію не лише стане революційним кроком у відносинах Києва і Брюсселя, а й змінить цю частину Європи. Водночас він нагадав, що це буде можливо лише за умови, якщо Україна використає вікно можливості, щоб забезпечити виконання умов у трьох сферах, визначених державами ЄС у грудні минулого року. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле знову нагадав сьогодні в Берліні своєму колезі з України Леонідові Кожарі, який перебував там із візитом, що перед підписанням угоди про асоціацію між ЄС і Україною Київ має, зокрема, подолати питання вибіркового правосуддя щодо опозиційних діячів. Говорячи на спільній прес-конференції з Кожарою, Вестервеле звернув увагу, що ставлення в Україні до опозиційних діячів при погляді з Європи створює враження саме вибіркового правосуддя.
Ich möchte die Ukraine ausdrücklich dazu ermutigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Я хотів би особливо закликати Україну ухвалити правильні рішення для того, щоб подолати це враження і щоб втілити необхідні реформи послідовно і швидко. Ми готові підтримати вашу країну, Україну, у здійсненні цього завдання, заявив німецький міністр. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що те, що до Юлії Тимошенко на вихідні не змогли прибути німецькі лікарі, пояснюється лише технічними причинами.
Я думаю, що не приїзд лікарів Шаріте на минулі вихідні дні – це технічна помилка і технічна проблема, оскільки надання дозволів протягом вікенду в Україні ускладнено.
Сказав Кожара, відповідаючи на зауваження Вестервеле, який висловив жаль через те, що німецькі лікарі в суботу не змогли оглянути Тимошенко. Юлія Тимошенко вимагає, щоб у відкритих судових засіданнях допитували також свідків захисту, повідомив її захисник Олександр Плахотнюк. Крім того, він передав слова колишнього прем'єра, яка вважає, що тюремники демонтували не всі камери відеоспостереження в її лікарняній палаті, а навпаки замінили їх на приховані відеокамери. Так, за словами Плахотнюка, вважає Тимошенко. Дві комісії, які розслідували причини часткового руйнування покрівлі одного з приміщень аварійного четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, дійшли приблизно однакових висновків. Цей інцидент не створив небезпеки для здоров'я і життя людей чи для довкілля і не порушив умов безпечної експлуатації об'єкта укриття, повідомила прес-служба Чорнобильської АЕС. Іран і шість із провідних держав світу завершили сьогодні перший день чергового кола своїх переговорів про суперечливу ядерну програму Тегерана без ніяких ознак прориву. Сторони погодилися продовжити завтра ці переговори, які відбуваються у столиці Казахстану Алматы. І такі на цей час головні новини.
А з головними новинами був Сергій Драчук. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні зранку невідомі розстріляли з автоматичної зброї автомобіль мера південно-кримського курортного містечка Семиїз Кирила Костенка. Селищний голова отримав 4 кулі і помер на місці. Спалений автомобіль ймовірних вбивців згодом виявили неподалік на одній із Кримських гір. Політики на півострові знову говорять про повернення кривавих 90-х. І детальніше про це ми почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Вітання, Володимире, чи відомі подробиці цього злочину?
Вітання. За офіційними даними міліції, інформація про те, що біля одного з будинків у селищі Семиїз у власному автомобілі «Мерседес» виявлено тіло місцевого жителя з ознаками насильницької смерті, надійшло до чергової частини Головного управління МВС України в Криму о 9 ранку. За попередніми даними, за 15 хвилин до цього у селищного голову стріляли з автомата. З 6 куль 4 потрапили в тіло мера і всі були смертельними. За кілька годин обгоріли автомобіль «ВАЗ Копійка» з двома автоматами всередині, виявили на горі кішка. Очевидно, це був автомобіль, яким скористалися злочинці. За цим злочином відкрито кримінальне провадження, ведуться оперативні дії. До речі, першим про подробиці цього злочину повідомили не правоохоронці, а народний депутат України Геннадій Москаль в соціальній мережі Facebook. Він стверджує, що злочин був ретельно спланований і виконаний професіоналами. Народний депутат також повідомив, що убитий мер був затриманий 2011 року правоохоронцями під час отримання хабаря у 400 тисяч гривень, але справу закрили за наполяганням кримського прем'єра Могильова. За даними місцевої преси, у 90-ті роки Костенко був засуджений за підозрою в розбійному нападі. За припущенням Геннадія Москаля, до вбивства південнобережного мера можуть бути причетні кримські депутати. Мар'яно?
Володю, Геннадій Москаль – відомий опозиціонер. А які версії висувають кримські правоохоронці?
Начальник головного управління МВС України в Криму Михайло Слепаньов заявив, що основна версія вбивства, що відпрацьовується, професійна діяльність Костенка. Зараз в Криму задіяли оперативний план перехоплення. На всіх дорогах Південнобережжя і на перевалах виставлені міліцейські пости. За дорученням прем'єра Анатолія Могильова рятувальники виділили правоохоронцям вертоліт, який проводить обліт узбережжя. Тим часом у місцевих мас-медіа називають різні можливі версії причин вбивства. Переважна більшість кримських політиків сходиться на думці про земельні конфлікти на південному узбережжі та переділ власності в Криму. За останні два роки це вже шостий мер курортних міст Криму, який позбувся посади, і лише два з них відносно добровільно. А ще чотири пішли з життя. Зокрема, невідомі розстріляли мера курортного селища Новофедорівка, це Сакський район, Олега Колодяжного. За дивних обставин застрелився сільський голова Веселого, Судацький регіон, Ігор Юшко. Не менш загадково наклав на себе руки мер селища Малий Маяк, Велика Лушта, Леонід Малик, який до цього потрапив у психіатричну лікарню. Минулого тижня стало відомо, що сільський голова південнобережного села Лучисте Юрій Мамчин написав заяву про складення своїх повноважень і виїхав за межі України. А в грудні минулого року у відставку подав мер Ялти Олексій Боярчук. Усі шестеро, до речі, були членами партії регіонів. Мар'яно?
Про долю кримських мерів розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Сьогодні на півострові розстріляли з автоматичної зброї автомобіль мера селища Семиїз Кирила Костенка, і він загинув.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
З 6 години ранку сьогодні 7 підприємств, які здійснюють перевезення за приміськими маршрутами в Київській області, припинили роботу. Більше 300 автобусів одночасно не вийшли на свої маршрути, а пасажири, відповідно, не змогли потрапити до столиці. Перевізники заявляють, що їх позбавили права працювати через фальсифікації конкурсу на право транспортних перевезень. Самі ж чиновники від звинувачень відхрещуються і обіцяють переглянути результати конкурсу. Про це детальніше розповість Ірина Стельмах.
Роман понад 6 років працює водієм автобусу на приміському маршруті номер 801 Тарасівка Дружби Народів. Проте сьогодні вранці жодного пасажира на роботу до Києва він не довіз. Пішов страйкувати. Те саме зробили водії більше 300 міських автобусів.
Більше, чим тривало, ми не є законними, нам не видають документів, не продлівають. На яких основаннях, я не пойму. З других регіонів приганяють машини, знімають там з маршруту, ставлять сюди.
7 серпня минулого року відбувся перший конкурс на право транспортних перевезень. За ним перемогу отримало Одеське публічне акціонерне товариство «Північтранс», головою правління якого є В'ячеслав Максименко. Чиновника з Київської облдержадміністрації з таким самим прізвищем Володимира Максименка, а також начальника управління промисловості транспорту та зв'язку КОДА Сергія Діденка перевізники звинувачують у фальсифікації результатів конкурсу. 11 балів за підтвердження, що перевізник справді їздив на певному маршруті раніше, 7 перевізникам не додали, пояснює Богдан Хмельницький, голова Всеукраїнської громадської правозахисної організації об'єднання Богдана Хмельницького, що захищає права перевізників.
Як проводився, ще раз підчеркнути, конкурс?
Як проводився цей конкурс? Як нараховувалися бали? Максименко і Діденко на свій розсуд вирішували. Тобі буде 3 бали, а тобі буде 8 балів. Самостійно, непрозоро в кабінеті.
Непрозрачно в кабінеті.
Перевізники страйкують, забуваючи, що працюють на пасажира, а не для себе, каже заступник голови Київської облдержадміністрації Володимир Максименко. Непорозуміння виникло через умови конкурсу. За ними брати участь у конкурсі може будь-який перевізник з будь-якого куточка України. Чим більше у нього автобусів, чим вони новіші, тим більше балів він отримує, пояснює чиновник. Проте запевняє, бали ображеним перевізникам будуть перераховані ще цього тижня.
Ми не ввели в дію рішення того конкурсного комітету, де було ми визначено переможцем «Північтранс». Ми його не ввели, тому що було дуже багато на його нарікань і від перевізників, і від ми фактично вже розглянули всі скарги перевізників. Уже перераховані бали по тих скаргах перевізників. 11 балів, яким їм несправедливо було, недораховано, вони дораховані, і буде визначений перевізник, і вони отримують в четвер свої дозвільні документи.
Заяви про те, що зміни перевізників на маршрутах якось вплинуть на вартість проїзду в приміських автобусах, Володимир Максименко заперечує. Тарифи на перевезення в Київській області не переглядали з 2009 року, і найближчі півроку переглядати не будуть. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Дані про корупційні правопорушення підпадають під дію закону про захист персональних даних, тому їх не можна оприлюднювати, заявляє міністр юстиції України Олександр Лавринович. Натомість представники опозиції на законодавчому рівні ініціюють розкриття такої інформації. Тему продовжить наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Зараз доступ до реєстру корупціонерів мають лише правоохоронці, деякі держслужбовці та судді. За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, дані про корупційні правопорушення підпадають під дію закону про захист персональних даних. Якщо людина є в цьому реєстрі, то вона ніколи не працюватиме на державній службі чи в органах місцевого самоврядування. Так вона вже покарана на все життя, пояснює Олександр Лавринович в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр». Проте голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін вважає логіку міністра юстиції хибною.
З точки зору якби здорової логіки, чому громадяни, які оплачують зарплату людям, мають не знати, хто саме з цих людей обманув їх і хотів вкрасти їхні ж гроші, маючи зарплату за гроші людей. Повне безумие. Іншими словами, я не знаю, чи є начальник управління освіти, який до сих пір управляє освітою, де мої діти вчаться, корупціонером чи він не є корупціонером. Не можна перевірити жодного держслужбовця.
За словами Віталія Шабуніна, Конвенція ООН по боротьбі з корупцією визначає вищий рівень публічності держслужбовця.
Людина, яка йде на державну службу, завідомо походиться з тим, що має бути публічною особою. Тобто здорової логіки в ховані цього реєстру немає жодної.
Член парламентського комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, депутат від фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко розробив законопроект про загальний доступ до реєстру корупціонерів.
Мій інший законопроект спрямований на те, щоб усі рішення судів загальної юрисдикції були також відкритими. Тому що зараз реєстр таких рішень є, але, на жаль, існує фільтр в особі Державної судової адміністрації, яка приймає рішення, що зробити відкритим, що закритим.
Законодавчу ініціативу про загальний доступ до реєстру корупціонерів підтримує і голова парламентського комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією депутат Ударівець Віктор Чумак, який розповів Радіо Свобода, що також немає доступу до цієї бази даних.
За логікою таких реєстрів правопорушників вони не можуть бути закритими апріорі. Ми можемо закрити деякі дані.
Депутати-опозиціонери обіцяють порушити тему про загальний доступ до реєстру корупціонерів найближчим часом. При цьому вони наголошують, що не буде проблеми закрити доступ до особистих даних корупціонерів, домашніх адрес, телефонів тощо. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, створили в 2011 році на виконання закону про засади запобігання та протидії корупції. За даними Мін'юсту, наприкінці минулого року до нього було внесено 5700 рішень судів першої інстанції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ще почуємо думку перехожих на Хрещатику. Чи варто оприлюднювати інформацію про корупціонерів?
Обов'язково. Народу потрібно своїх героїв знати в обличчя. Може щось зміниться. На жаль, в нашій країні немає такої практики, щоб чиновник, який себе скомпрометував, подавав у відставку. Якби це було, сенс був би ще більший.
Я думаю, недоцільно. Можна обобщати це все, не обов'язково називати імена. Право на приватне життя.
Ну а як же? Лиш будь бояться хоч. Прозоро повинні робити і висвітлити їх роботу треба. Прозоро, щоб було все. Починається ж зверху все.
Я думаю, потрібно, але якщо це зробити зважено, з підтверджувальною інформацією, достовірної інформації, на жаль, обмаль.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У Києві 21.15 і далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Вибори в Італії загострили політичну кризу.
Євро впав на найнижчу відмітку за останні 7 тижнів.
Хорватські правозахисники не хочуть видавати Україні підприємця Андрія Задорожного.
Двоє су мертві. Како у то не влазимо?
Як лезгинку Жерара Депардьє оцінили у Франції, а як у Росії?
Таке активне розкручування вот этой теми Депардьє в Росії, конечно, постепенно начнет с одной стороны вредить іміджу артиста.
І тепер про це докладніше. Жодна партія не набрала достатньо голосів, щоб сформувати уряд на парламентських виборах в Італії. Коаліція лівоцентристів дещо випереджає консерваторів, яких очолює колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі. Несподіванкою виборів була чверть голосів на рахунку партії з назвою «Рух п'ятьох зірок» під проводом колишнього відомого італійського коміка Геппе Грілло. Четверте місце партії до теперішнього технократичного прем'єра Маріо Монті оглядачі пояснюють невдоволенням італійців політикою заощаджень. І про це докладніше Марія Щур.
Вибори в Італії, за словами оглядачів, завершилися із незрозумілим результатом. Адже жодна партія не зможе сформувати парламентську більшість, до того ж в обох палатах парламенту, що необхідно для ухвалення законів в Італії. Особливо в момент, коли країна, за висловом колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі, перебуває у делікатному становищі. Це особливо занепокоїло фінансові ринки, адже четверта за розміром економіка Європи опинилася на межі банкрутства. Дотеперішній прем'єр-міністр Італії Маріо Монті, який став непопулярним через політику підвищення податків і скорочення витрат, висловив сподівання, що вибори все ж покладуть край непевності щодо майбутнього країни.
Я дуже сподіваюся, що ця фаза змін принесе добрі рішення для італійських громадян і що ці рішення призведуть до найменшої турбулентності на фінансових ринках, від яких ми всі залежимо, бо ми всі є частиною системи. Ми
тут інтеграти в систему аперто.
Але його сподівання не виправдалися. Фінансові ринки різко впали у зв'язку із очікуваннями, що вибори не призведуть до життєздатного парламенту. Євро впав на найнижчу відмітку за останні 7 тижнів. Із певним розчаруванням результати парламентських виборів в Італії зустріли в Європейському Союзі. Голова Європейського парламенту Мартін Шульц заявив, що італійці протестують таким чином проти політики, яку нібито їм нав'язують із Брюсселя.
Я ставлюся до цього дуже серйозно, що багато італійців висловили певний протест проти тих заходів, які в Італії в суспільній дискусії сприймають як заходи Європейського Союзу. Ми повинні тут, у Брюсселі, сприйняти це дуже серйозно, що в державах-членах завжди винних шукають у Брюсселі, а ефективні та успішні дії є завжди на рахунку національних урядів, що не є правдою.
Заявив голова Європарламенту. Нині італійців чекає період складних політичних переговорів щодо складу нової коаліції, а у випадку невдачі – нові вибори. А це, зауважують оглядачі, лише відкладе необхідні структурні реформи, які могли б повернути Італії конкурентну здатність на світових ринках та економічне зростання. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Хорватські правозахисники закликають офіційний Загреб не видавати в Україну Андрія Задорожного. Україна вимагає екстрадиції підприємця, одного із засновників популярної мережі ресторанів «Козирна карта», за підозрою у фінансових махінаціях. Нині долю Задорожного вирішує Конституційний суд Хорватії. Ресторатора затримали у Хорватії в липні минулого року за міжнародним ордером на вимогу офіційного Києва. Українські правоохоронці підозрюють підприємця у причетності до махінації зі заставами по кредитах, які родовід банк видавав ресторанам козирної карти. Андрій Задорожний – один із засновників цієї популярної мережі і був обличчям компанії, що об'єднує близько сотні ресторанів. Якщо Задорожного визнають винним, то в Україні його можуть посадити на термін від 5 до 12 років. У вересні минулого року хорватський суд вирішив видати Україні Задорожного. У грудні це рішення підтвердив Верховний суд країни. Але захист наприкінці січня вирішив звернутися ще й до Конституційного суду Хорватії. Ось що сказав Радіо Свобода хорватський адвокат українського підприємця Любо Павасович Віскович.
Наші аргументи сильні, і я вірю, що суд визнає екстрадицію Задорожного неприйнятною.
Чи часто до Конституційного суду Хорватії доходять справи про екстрадицію?
Я маю сказати, що ніколи не чув про таке. Але Любо Павасович Віскович, адвокат пана Задорожного, є дуже добрим і дорогим адвокатом. Тому думаю, що він намагатиметься зробити все, що в його силах.
Каже кореспондент Радіо Свобода у Загребі Еніс Зебіч. Він очікує, що Конституційний суд Хорватії ухвалить рішення у справі Андрія Задорожнього протягом найближчих тижнів. А міністр юстиції Хорватії, який зазвичай сам вирішує подібні справи, тут пообіцяв прислухатися до думки суду. Хорватський Гельсінський комітет підтримує захист Андрія Задорожного. Про це Радіо Свобода повідомив голова цієї правозахисної організації Іван Звонімір Чичак.
Ми звернулися до хорватської влади, щоб його не видавати. Особливо тому, що його справа може бути пов'язана із новим процесом проти Юлії Тимошенко. Ця людина – одна із трьох свідків захисту. Двох із них більше немає в живих.
За даними українських ЗМІ, один із фігурантів справи Геннадій Піскун викинувся з вікна, інший – Олександр Івахненко – нібито послизнувся у ванні, отримавши травми голови, довго лежав у лікарні. Хорватська газета «Ютарній ліст» наводить слова ще одного адвоката Андрія Задорожного Олександра Тищенка, який каже, що справу проти підприємця нібито порушили для того, щоб заволодіти його майном, а також через політику, щоб звинуватити Юлію Тимошенко у співучасті в розкраданні коштів родовід банку. Захисник екс-прем'єра Сергій Власенко наполягає, що Юлія Тимошенко не ухвалювала жодних рішень щодо цієї фінансової структури.
Якщо якісь рішення і приймалися, були колегіальні рішення Кабінету міністрів України, тому до Тимошенко це не має жодного відношення. Те, що в будь-якій кримінальній справі зараз влада хоче відшукати свідчення проти Тимошенко, то для мене теж це є не секрет, так само, як я думаю, і для вас.
Сказав Власенко у коментарі Радіо Свобода. У козирній карті тим часом нинішні проблеми Андрія Задорожного не коментують і не бачать у справі проти нього політики.
Політичної складової ситуації немає, тому що, розумієте як, це питання конкретно, особисте питання Андрія Задорожного. Це не стосується компанії, аж ніяким чином.
Сказала Радіо Свобода піар-директор компанії Лілія Загребельна. За даними інших співвласників козирної карти, Андрій Задорожний нині володіє 10% компанії, а за кредити, які брав, відповідає сам.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Доведені довідчою українські селяни перекривають дороги, беруть в облогу сільські ради. Сьогодні о 21:33 в програмі «Радіо Свобода. Ми разом» ми будемо говорити докладніше про те, чому бунтують українські села. А гостем студії буде колишній спікер Верховної Ради Олександр Мороз. І ви зможете долучитися до прямого ефіру.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Жерар Депардьє після відвідин Чечні заявив, що якщо раніше вболівав за футбольний клуб Парі Сен-Жермен, то тепер буде вболівати за Грозненський Терек. Французький актор знову не дає скучати журналістам, даючи їм все нові приводи для уїдливих жартів і навіть знущальних коментарів. Як же оцінюють лезгинку і нові висловлювання Депардьє в Росії та за кордоном, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Саме сполучення росіянин Жерар Депардьє викликає як мінімум посмішку і у росіян, і в іноземців. Якщо додати до цього прописку в Саранську столиці Мордовії, яка асоціюється більше з тюремними зонами, ніж із зонами виноробства, лезгінку з лідером Чечні Кадировим, п'ятикімнатну квартиру в Грозному, то усмішку і сміх змінюють інші емоції. Бюро агентства «Франс Прес» у Росії та СНД Ніколя Мілетіч говорить, що французькі журналісти не знають, чи сміятися їм, чи плакати від того, що їх знаменитий співвітчизник поводиться так.
Важко сказати, чи у Франції особливо журналісти дивляться на Депардьє вже так із гумором, чи плачуть, тому що це досить сумне видовище.
Закордонні колеги не можуть сказати, по чиїй репутації ескапади Депардьє вдарять більше – по репутації самого артиста або російської влади. Оглядач радіостанції «Комерсант ФМ» Костянтин Егерт вважає, що вся ця ситуація негативно позначиться на образі російського уряду.
На мій погляд, таке активне розкручування ось цієї теми Депардьє в Росії, звичайно, поступово почне з одного боку шкодити іміджеві артиста, тому що цілком очевидно, що він погано орієнтується в російських реаліях і, власне, в тому, що з ним у Росії відбувається. І одночасно, занадто активне використання його імені, звичайно, негативно позначатиметься на образі, принаймні, російського уряду за кордоном.
Цікаво, що історія з Депардьє почала розкручуватися в перші дні 2013 року, майже одразу після прийняття скандального антимагнітського закону, що забороняє американцям всиновлювати російських сиріт. Новий виток танців навколо Депардьє розпочався після того, як російські офіційні особи потрапили у незручну ситуацію із загибелью в Америці усиновленого трирічного російського хлопчика. Глава представництва агентства «Франс Прес» в Москві Ніколя Мілятіч вважає, що в третій раз відволікаючий маневр не спрацює.
Звичайно, цирк Депардьє може виглядати як смішна диверсія, але я не впевнений, що це може сприйматися так щоразу, тому що раз у Саранську, раз у Чечні. Я боюся, що інтерес до Депардьє знизиться поступово, тому що якщо він кожен місяць якісь дурниці робитиме або говоритиме, це не буде так цікаво, як у перший або другий раз.
На думку експертів, сцени з прийомом Депардьє в Чечні разюче нагадували радянські часи, коли в пропагандистських цілях практикувалося залицяння до іноземців, що симпатизували країні. Але якщо тоді це було частиною офіційної пропаганди, то зараз, як вважають, це може бути пов'язано з матеріальними інтересами російської еліти. Деякі російські чиновники і не приховують надій, що прибуття Депардьє може сигналізувати про початок припливу багатих європейців, які ухиляються від сплати податків. Датків у власних країнах. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6:08 до 6:57.
Сьогодні кардиналові Української греко-католицької церкви Любомиру Гузару виповнилося 80 років. У Святоюрському соборі у Львові відбулася архієрейська літургія. І звідти репортаж Галини Терещук.
Богослужіння очолив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Владика Любомир Гузар назвав день свого народження подякою Богові.
80 років я прожив, чому ніякої моєї заслуги, так Господь Бога дав. Кожний з нас. Нехай в такий день, як сьогодні, застановиться, що Господь Бог йому дав.
Після таких слів владики Любомира усі присутні у храмі побажали йому. життя Любомира Гузара пройшло через воєнні і повоєнні важкі роки, а відтак було непростим. Владика Любомир народився 26 лютого 1933-го у Львові, тут навчався в народній школі і закінчив перший клас гімназії. У 44-му його родина виїхала в Австрію, а через 5 років у США, де він закінчив середню школу, духовну семінарію. 30 березня 1958-го був висвячений на священника, майбутній глава УГКЦ, студіював богослов'я і філософію, здобув ступінь доктора богослов'я у Римі, а його дисертація була присвячена митрополитові Андрею Шептицькому. У 1977 році патріарх Йосип Сліпий висвятив на єпископа УГКЦ Любомира Гузара. Останні 20 років владика Любомир проживає в Україні. З 2005 до 2011 був главою УГКЦ, але склав свої обов'язки через стан здоров'я. Втім, і надалі не оминає увагою жодну важливу суспільно-політичну подію в Україні.
Зі Львова розповідала Галина Терещук, і це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.